اگر کسی انگل بیزه دل بی کتاب تنگیرن بی دکان را لنج اترین بولا بی زاده که داشتن داشا ایزیل ایکیزیل بشیل مینگیل او اجدادمونزدن تاخیمونزدن که هر ندهیمش گلمش یتیرمش برا.
فریسا کاظمی، سحر کانال، شیراز شهره.
İstək dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
Dəyərli dinləyicilərimiz, xəbər mənbələri Livan İslam müqavimətinin siyanist rejimin mövqelərinə qarşı yeni raket hücumlarından və cavab hücumlarından xəbər verib. Livan Hizbullah, oktyabrın 7-sində Əl-Əqsa tufan əməliyyatının başlanması və siyanist rejimin qəza zolağında dəhşətli cinayətlər və çoxlu sayda fələstinliyə qarşı qətliamlarının ardınca hər gün işğal olunmuş ərazilərin şimalındakı siyanist rejimin hərbi mövqelərini hədəf alır. Son günlər Siyans rejim ordusu Livanın sərhəd bölgələrini artilleriya hücumları ilə hədəf alıb. Ənəşrə xəbər agentliyinin məlumatına görə Livan İslam müqaviməti cümə axşamı günü bir bəyanatda İsrail işğalçılarının Əl-Cəhirə bazasındakı piyada toplama mərkəzinin müvafiq silahlarla hədəf alındığını və onlara qarşı ölümcül zərbələr endirildiyini açıqlayıb. Həmçinin Livan Hizbullah başqa bir bəyanatda siyanistlərin Cəlal Əlamdakı hərbi mərkəzinin müvafiq silahlarla hədəf alındığını elan edib. Livan İslam müqaviməti bəyanatda bir kərişə hərbi mərkəzinin hədəf alındığını da qeyd edib. Bildirilib ki, Sens rejimin Səhə qəsəbəsinin ətrafında yerləşən piyada mərkəzdə müvafiq silahlarla Livan müqavimət tərəfindən cavab hücumları ilə hədəfə alınmışdır. Livan Hizbullah təsdiqləyib ki, qırıcılarımız Ər-Rahib hərbi mərkəzində idarə olunan raketlə Merkava tankını hədəfə alaraq bir neçə düşmən əskərini öldürmüş, bir neçəsini isə yaralamışdır. Livan İslam Müqavimət Təşkilatının bəyanatında deyilir ki, biz Ər-Rahibin mərkəzində ağaçların arasından Merkava tankını müşahidə etdikdən sonra onu idarə olunan raketlə hədəf almışıq. Bundan sonra düşmənin piyadaları həmin yerə gəlib və onlara silah sursatla hücum edilib, onlardan bəziləri öldürülüb, bəziləri isə yaralanıb. Livan Hizbullahı Safad şəhəri yaxınlığındakı Zeytin bazasının 48 katyoş raketi ilə hədəf alındığını da açıqlayıb. Eyni zamanda Səhs rejimin mediyası Livandan Əl-Cəlilə doğru bir neçə raket atıldığını elan edib və bildiriblər ki, Əl-Cəlildə həyəcan təbili çalındıqdan sonra Livanın cənubundan İsrail ordusunun mövqelərinə bir neçə raket daha da atılmışdı. Həmçinin raket hücumlarından sonra Əl-Cəlildəki Şəlumi və Betzitdə ziyan görüb. Siyanist radiosu Livanın cənubundan raket hücumlarının müharibənin başlandığından bəri ən şiddətli hücumlar olduğunu və beləliklə də Livandan Əl-Cəlilə doğru ən azı 50 raket atıldığını elan edib. Siyanist rejimin mediyası elan edib ki, biz Şimal cəbhəsində döyüşün genişlənməsinin şahidi oluruq və raketlərin mənzili genişlənərək Səfədin ətrafına çatmışdır. Müqavimətin cavab hücumları ilə eyni zamanda siyanist rejim artilleriyası Marun Ərəs və Yarın ətrafında atəşə tutub.
Əziz dinləyicilərimiz, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü qısa söhbətimizdə tarixdən başqa bir səhifəni çevirib, dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacağıq. Hicri qəməri 980-ci ilin Cəmadiyyəl əvvəl ayının 9-u, Mulla Sədra kimi tanınan Sədrul Mütəllihin böyük filosof və arif Sədreddin Muhammed İbni İbrahimi Şirazi Şiraz şəhərində anadan olub. O, ilk olaraq o dövrdə Səfəvilər sülaləsinin paytaxtı Qəzvinə gedib, Şeyx Bahaydan fiqh, əsaslar, hədis və riyaziyyat, Mir Damaddan məntiq, fəlsəfə, irfan və Mir Fendreskidən astronomiya kimi elmlərini öyrənib. Paytaxt İsfahana köçüldükdən sonra Mulla Sədra da bu şəhərə gedib dərs deməyə başlayır. Lakin bəzi alimlərlə bəzi baxışlarının fərqli olması səbəbindən oranı tərk edib Qum şəhər ətrafında bir yerə gedir. Bu yerdə o nəhayət yenidən dərs deməyə və kitab yazmağa başlayana qədər Allaha ibadət və dua etməklə bir müddət keçirdi. Mulla Sədranın ən mühüm kitabı olan Əsfar-ı Ərbə bu dövrdə qələmə alınmışdır ki, o, fəlsəfə və əqlin din və vəhy ilə əlaqəsini aydın və inandırıcı şəkildə bəyan etmişdir. O, arifcəsinə yanaşmalı bir fəlsəfə olan mütəaliyyə hikmətin yaradıcısıdır. Mulla Sədra ömrünün son 10 ilini Şiraz hakiminin dəvəti ilə bu şəhərdə keçirmiş və onun üçün tikilmiş məktəbdə bütün elmlərdən dərs demişdir. Eyni zamanda dəyərli kitablar yazmağı da diqqətdən kənarda qoymayıbdır. Sədrul Mütəllihin 40-dan çox kitabı arasında Əl-Məbdə və Məad, Zadul Musafir və Mütəşabihul Qur'anı yazmışdır. Bu böyük filosof nəhayət Hicri qəməri 1050-ci ildə piyada ikən 7-ci dəfə olaraq həcc səfərində vəfat edir. İki Azər 1305-ci günəş ili İranın tar və musiqi ustadı Qulam Hüseyn Dərviş xan vəfat edib. Dərviş xan kimi tanınan Qulam Hüseyn Dərviş 1251-ci şəmsi ildə Tehranda anadan olub. 11 yaşında Darülfununun məktəbinin musiqi şöbəsinə daxil olur və xüsusi bölmə musiqiçilərindən biri olur. Dərviş xan qramofon vallarını doldurmaq üçün İngiltərə və Rusiyaya bir neçə səfər edir. Zərif təbiəti və zəngin zövqü var idi. Dərviş xan hərbi musiqiyə bələd olduğu üçün ifaçılıqda xüsusi və yenilikçi texnikaya malik idi və öz təşəbbüsləri ilə İran musiqisini müəyyən qədər yekdəslikdən çıxardı. O, kasıblara və yaralılara kömək etmək üçün konsertlərdə qolmuşdur. Dərviş xan İranın ənənəvi musiqisində bir inqilab yaradıb. Dərviş xan nəhayət 1305-ci Hicri Şəmsi ili Azər ayının ikisində 54 yaşında evə gedərkən avtomobil qəzasında həlak olub. İki Azər 1378-ci günəş ili müasir tədqiqatçı və tərcüməçi Ustad Doktor Məhəmməd Həsən Lütfi Təbrizi dünyasını dəyişib. Fəlsəfi əsərlərin tərcüməçisi və Platonun əsərlərini tərcümə edən tədqiqatçı Profesor Doktor Məhəmməd Həsən Lütfi Təbrizi 1298-ci ildə Təbrizdə anadan olub. İbtidai və orta təhsilini başa vurduqdan sonra Tehrana gedib və Tehran Universitetində hüquq üzrə bakalav dərəcəsini aldıqdan sonra Almaniyada doktorluq dərəcəsi alıb və 1329-cu ildən İslam İngilabının qələbəsinə qədər hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərib. Bundan sonra ömrünü fəlsəfi əsərləri mütaliəyə, yazmağa və tərcümə etməyə həsr edən doktor Lütfi Təbrizi Alman, İngilis və Fransız dillərindəki ustalığı ilə fəlsəfi əsərlərin ən yaxşı tərcüməçiləri sırasına yer alıb. Klasik əsərlərin və fəlsəfənin əsas mətlərinin tərcüməsi ilə məşğul olduğu 40 ilə yaxın müddət ərzində o, Platonun həyat və yaradıcılığı, Platonun əsərləri dövrü, intibah dövrü mədəniyyəti, Sokratın xatirələri də daxil olmaqla bir çox əsərlər yaratmışdır. Nəhayət, doktor Lütfi Təbrizi 2 Azər 1378-ci ildə ömrünü dəyərli elmi xidmətlərlə keçirərkən 80 yaşında vəfat edib. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Gülüstan verilişi ilə efirdəyik. Əziz dostlarımız, bugün sizə yenə də başqa bir hekayəni səsləndirəcək və onun haqqında izahat verəcək. Ümid edirik bizim verilişi izləyənlərdən olasınız. İstəkli dostlarımız, növbəti verilişimizdə sizin üçün Gülüstan kitabının ikinci fəsli, dərvişlərin əxlaqı haqqında olan fəsildən üçüncü hekayəni seçib oxuyuruq. Hekayədə deyilir, bir dəfə gördülər ki, Əbdülqadir Gilani, Allah ona rəhmət eləsin, üzünü Kəbə mihrabının xırda daşlarına sürtüb belə deyir. İlahi, məni bağışla, əzab əziyyət verəcəksənsə, qiyamət günü kör elə ki, bağışlananları görüb utanmayın. Hər səhər küləyi əsən zamanda, torpağa üz sürtüb yalvarıram mən. Ey səni heç zaman unutmadığım, heç məni yadına salırsan mı sən?
Əbdülqadir Gilani ra rəhmətullah əleyh دیدند در حرم کعبه روی بر حسبا نهاده همی گفت ای خداوند ببخشای وگر هر آینه مستوجب عقوبتم در روز قیامتم نابینا برانگیز تا در روی نیکان شرمسار نشوم روی بر خاک عجز میگویم هر سحرگه که باد می آید ای که هرگز فراموشت نکنم هیچت از بنده یاد می آید
Hekaya bu qədər əzizlər. Burada Kəbə hərimi, Kəbə mehrabı və yaxşılar bağışlananlar kimi tərcümə olunub. Bu da bir qədər mənanı məhdudlaşdırır. Bunlar şeirdə yox, nəsrdə və mətndə olduğu üçün bizcə onların eyni tərcüməsi verilməsi daha yaxşı olardı. Hekayədə söhbət Əbdülqadir Gilanıdan gedir. Əvvəlcə görək bu şəxs kimdir? Əbdülqadir Gilanı böyük ariflərdəndir. İranın Gilan əyalətində 471-ci hicri ilində doğulub. Ləqəbi Əbu Məhəmməddir. Qütb-i Rəbbani, Sultanul Övliya kimi ləqəbləri də var. Atası Əbu Salih ibn Musadır. Anasının adı Fatimə, ləqəbi Ümmül Xeyr olub, Seyyidədir. Bunun üçün də Əbdülqadir Gilani həm Seyyid, həm Şərifdir. O, 561-ci hicri ilində Bağdadda vəfat edir. Türbəsi Bağdaddadır. Fiqh və hədis elmlərində müçtəhid idi. Qədiriyyə təriqətinin qurucusudur. Orta boylu, zəif bünyəli, geniş sinəli, elm üçün vəfalılıqda bənzəri az tapılan bir vəli idi. Əbdülqadir Gilani uşaqlıqda heç bir uşağa bənzəmirdi. Ramazan günləri anasından süd əmmir, bölgə xalqı Ramazanın giriş çıxışını onun bu vəziyyətinə görə təyin edirdi. 18 yaşında çobanlıq edərkən bir inəyin hikməti ilahiyə ilə sən bunun üçün yaradılmadın deməsi üzərinə anasından icazə alıb elmi təhsili üçün Bağdada gəldi. Elmi təhsilini tamamlayıb bitirdikdən sonra mövzə edib dərs verməyə başladı. Əbdülqadir Gilani bir müddət dərs verib insanları irşad etdikdən, haqq və həqiqəti anladıqdan sonra dərs və vəz verməyi buraxdı, inzivaya çəkilib təkliyi seçdi. Sonra səhralara çıxdı, Bağdad xarabalıqlarında yaşamağa başladı. Əbdülqadir Gilani həzrətlərinə heyranlıqlarını və minnətdarlıqlarını bildirən haqq aşiqləri var. O cümlədən Yunus İmrə deyir, Səyyah olub şul aləmi axtarsan, Əbdülqadir kimi sultan tapılmaz. Cəddi Məhəmməddir əgər soruşsan, Əbdülqadir kimi sultan tapılmaz. Haq yeri yaradıb göyü düzəli, Xoş nəzər etmiş ona əzəli, Övliyalar sərçişməsi məna gözəli, Əbdülqadir kimi sultan tapılmaz. Əbdülqadir Gilani böyük arif olduğu üçün bu hekayədə elə irfani məna və məzmun daşıyır. Həqiqətən, bizim dinimizdə bu kimi ilahi, ülvi insanların sayı az deyil. Günah etməməyə çalışdıqları halda Allahın dərgahında günahkar olmaları qorxusundan həmişə razı niyaz və tövbə edib Tanrıdan müxtəlif sözlər və yollarla bağışlanmalarını tələb edərlər. Belə olduqda insan özünə gəlib bilməlidir ki, onlar bu qədər salih olduqları halda Allaha yaxınlaşmağa, suçlardan uzaqlaşmağa çalışdıqları bir şəraitdə qiyamət əzabından qorxu hissi keçirir. Ancaq qəsdən, bilərəkdən günah edib, natəmiz işlərə qapılanlar nədənsə bu qədər etinasız yaşayır. Bunun səbəbi yalnız və yalnız agahsızlıq və xəbərsizlik ola bilər. Yoxsa insan həqiqətən hər şeydən agah olsa, heç zaman düz yoldan caymaz və bu ötəri dünya üçün hər şeyi ayaqlamaz, öz taleyini və
aqibətini körləməz.
Mən zərri budəm, mən zərri budəm, məzhəmi bişəm kəldi. Pəsmandı budəm, pəsmandı budəm, məzhəmi bişəm kəldi.
Dostlarımız, növbəti hekayə və onun şərhi bu qədər, ancaq hələ vaxtımız olduğu üçün yeri var ki, Gülistan kitabının başqa bir kiçik hekayəsini də sizin üçün xatırladıq. Elə bu hekayəmiz də demək olar ki, elə əvvəlki hekayəyə çox oxşayır. Bu yüzdən bunun açıqlanması çox vaxt tələb etmir. Hekayəmiz elə dərvişlərin əxlaqı haqqında olan fəslin ikinci hekayəsi sayılır. Hekayədə deyilir, gördüm bir dərviş üzünü Kəbənin astanasına sürtür və hey belə deyir. Ey Kərim Allah, Rəhim Allah, sən özün bilirsən ki, zalim və cahillərdən nə xətalar baş verə bilər. Xidmətində müqəssirəm, əff et, çünki yoxdur ümid taətdən. Tövbə eylər günah üçün asi, arif üzr istəyər ibadətdən. Abidlər dualarının ücrətini, tacirlər mallarının qiymətini istərlər. Mən isə nə dua etmişəm, nə mal götürmüşəm, baş götürüb dərgahına dilənməyə gəlmişəm. Vəziyyətimə görə yox, ləyaqətimə görə mənimlə rəftar et. Kəbənin önündə bir yolçu gördüm. Ağlaya-ağlaya deyirdi haman, demirəm qəbul et itaətimi, lütf edib keç mənim günahlarımdan. Öldürsən ya bağışlasan mən dönmərəm aslanandan, üzü yola bir qulunam, əmrin nədir, nədir fərman?
درویشی را دیدم سر بر آستان کعبه همی مالید و می گفت یا غفور یا رحیم، تو دانی که از ظلوم جهول چه آید. عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار. عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت. من بنده امید آورده ام نه طاعت، و به دریوزه آمده ام نه به تجارت. اصنع بی ما انت اهلو. بر در کعبه سائلی دیدم که همی گفت و می گرستی خش، می نگویم که طاعتم بپذیر، قلم عف بر گناهم کش.
Hekayə bu qədər. Hekayənin son beyti bizim nüsxədə yoxdur. İlk cümləsi Əhzab surəsinin 73-cü ayəsinə işarədir. Ayənin tərcüməsi belədir: biz əmanət yükünü, demək itaət və məsuliyyətini göylərə əhlinə, yerə və dağlara verdik. Onu qəbul etməkdən boyun qaçırıb qorxdular və insan onu çiyninə aldı. Doğrudan ki, o çox zalim və ağılsız idi. Bu ayədə hədəf insanın itaət yükünü çəkmək gücünün olmaması və bu yolda vəzifəsini yerinə yetirməkdə günah və qüsur etməsidir. Peyğəmbərlər və paklara yox, ancaq bəşəriyyətə işarədir. Hafiz də bir şeirdə həmin məsələyə toxunaraq deyir: Asiman bar əmanət nətəvanist keşid, قرعه فال به نام من دیوانه زدند. بله دوستان، اللهتان استردیک که بیزه دنیادا آگاهلیق بخشیدیب گناهلاردن uzaqlaşsın. دنیا و آخرتدا بیزی öz başına buraxmayıb öz dərgahında üzü qara etməsin. Amin. Sevimli dostlarımız, beləliklə növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Ümid edirik, bizim söhbətlərimizdən xoşunuz gəlmiş olsun. Hələlik sağ qalın, Allahın amanında.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. شهیده شهناز هادیشاه یاردم اشجیسی و بسیجی شهیده شهناز هادیشاه 1333 شمسی ایلده دسفولده آنانان olub. Cəsarətli gənc qadın mübarək həyatında bütün qüvvəsini işqalçı düşmən qarşısında cihada sərf etmiş, İslam döyüşçülərinə yardım edərək cəbhənin arxasında adını bu sərhəd zirvələrində əbədiləşdirmiş bir qadındır. O nəhayət 1359-cu şəmsi ili Mehr ayının 8-də 26 yaşında ikən Xürrəm şəhrin azadlıq ətrini gözlədiyi günlərdə Allahı ilə görüşə gedib. Şəhnaz diplomunu alandan sonra bu sahəni öyrənməyə başladı. O çox fəal idi. Onun tükənməz enerjisi var idi. Kitabxanada işləyirdi. O, həyat məsələlərində iştirak etmiş, müxtəlif təhsil, dini və döyüş kurslarında iştirak edirdi. Müharibə başlamazdan bir il əvvəl o, narkotik ticarəti ilə mübarizə aparmaq üçün silahlanmışdı. Bir dəfə o, dini mövzuları öyrənmək üçün 40 qızı quma apardı. Daha sonra onları hərbi təlim üçün şələmçəyə aparmışdı. Onlardan biri çaya düşmüş və Şahnaz onu çox çətinliklə sudan çıxarmışdı. O, bu yolda çox əziyyətlər çəkmişdir. Şəhidə Şəhnaz Hacişahın əziz bacısı o möminə şəhid haqda deyir, müharibə başlamazdan əvvəl İraqlar kəşfiyyat üçün bir neçə dəfə Xürrəm şəhərə daxil olmuşdular. Tezliklə bu xəbər yerli uşaqlar və məscidlər arasında yayıldı. Şəhid Əhmədi bizimlə İraqın hücumu ehtimalından danışdı. Eyni zamanda sərhəddə mühafizə postları qoyurdular. Bizimlə və bacılarımızla mümkün hadisələr zamanı görməli olduğumuz vəzifələrdən danışırdılar. Bu xəbərdarlıqlar çox kömək edirdi. Bu səbəbdən İsfahanlılar Hüseyniyyəsində xüsusilə bacılar üçün intensiv hərbi təlim proqramı qoyurdular. Bacıların sayı 50 idi. Şəhnazla o günlər nadir hallarda evə gedə bilərdik. Müharibə başlayanda o Xürrəm şəhərdəki Taliqani xəstəxanasında tam eşqlə çalışırdı. Onun artıq gecə gündüzü yox idi. Səkkiz il müqəddəs müdafiə zamanı döyüş dəstələrinin başçısı olaraq Beygi şəhidə xanım Şəhnaz Hacişah haqda deyir, Xürrəm şəhərin azadlığı dövründə bir neçə bacı həqiqətən bir çox kişidən daha cəsur idi. Bir neçə gün qrupumuzun qonağı olan Şəhnaz Hacişah əxlaqı, mərdliyi, fədakarlığı, təqvası, saflığı və özünə hörməti ilə örnək olub, kişi kimi mübariz aparıb. Toqquşmaların şiddətinə baxmayaraq ondan bir tük belə görmədik. Salamdan başqa bir söz eşitmədik. Biz dincəlməyə qayıdanda o tez yemək hazırlamağa başlayırdı. Şəhnaz Hacişah nəhayət öz arzusuna çatdı. O, dostlarından biri ilə birlikdə səngərlərə yemək götürməyə gələndə həmişə qərargahı məktəbi Qur'anın qarşısında düşmən atəşi nəticəsində şəhid oldu. Şəhidə Şəhnaz Hacişahın bacısı deyir, dostlarını heç vaxt müəyyən sinifdən seçmirdi. Bəzən hətta əqidə baxımından ona bənzəməyənlərlə də dostluq edirdi. Mən ondan soruşduqda ki, niyə bu qədər fərqli dostlarım var, deyirdi, insanların dostları iki cürdür. Biri sənin istifadə etdiyin dəstədir, o biri də səndən istifadə edənlərdir və hər iki halda fayda vardır. Dəyərlərə sadiq olanlarla dost olmaq çox gözəldir, ancaq onlarda çox dəyişmir. Əsas iş sənə və ideallarına düşmən olan birinin qəlbinə nüfuz edə bilməkdir. İşin düzü təsir edə biləcəyiniz şeydir. İnqilabın əvvəlində insanlar arasında əvvəl vaxt namaz qılınmağa çox rast gəlinməsə də, Şəhnaz o günlərdə əvvəl vaxt namaza xüsusi diqqət yetirirdi. Namazı üçün ayrıca paltarı var idi və mən ondan soruşanda ki, niyə namazda paltarını dəyişirsən, o deyirdi ki, ziyafətə getmək istəyəndə necə qəşəng paltar geyinirsən? Hansı məclis və dəvət Allahla danışmaqdan yaxşıdır? Namaz Allahın bəndələrini qəbul etdiyi böyük bir məclisdir. Beləliklə, səliqəli və dürüst olmaq üçün ən yaxşı vaxtdır. İslam inqilabının qələbəsindən sonra hələ savadlılıq hərəkatı formalaşmamışdı. Bacım bir neçə nəfərlə birlikdə tam könüllü şəkildə qrup yaradıb, kəndlərə gedib, uşaqlara dərs deyirdi. Bunları Şəhnazın bacısı bizə nəql edib. Bir gün günorta idi. Xürrəmşəhrin isti günortası həqiqətən dağıdıcıdır. Şəhnazla birlikdə şəhərin baş meydanına çıxdıq və mavi avtomobil gələnə qədər gözlədik. Maşın arxasında bir neçə çadırlı qadın da oturmuşdu. Şəhnazla maşın arxa tərəfində əyləşdik. Xanımların hər biri bir müddət yol getdikdən sonra bir kəndə gedən yola düşdü və o şiddətli istidə kəndə gedən yolun uzun məsafəsini piyada getməli oldu. Nəhayət biz də bir yerə çatdıq ki, Şəhnazla mən düşüb kəndə doğru torpaq yolu ilə getdik. Bu iş hər gün görülürdü. Şəhidlikdən əvvəlki gecə Şəhnazın əhvalatı çox qəribə idi. Xanım abidini ona deyir, get paltarlarını və ağ corabını dəyiş və gözətçi postunu götür. Şəhnaz deyir, mən bu paltarla çox rahatam. Üstünə qara çadır geyinirəm və heç nə aydın deyil. Eyni paltarda gedir və mühafizəçilik edir. Bu, Şəhnazın qısa ömrünün son gecəsi idi və o, dostlarının yaddaşında yadda qalan bir xatirə qoyub. Bu, təsvir olunmaz xoşbəxtlik nişanəsidir. Şəhidə xanım Şəhnaz Hacişahın əziz anası onun şəhadəti haqda deyir, Şəhnaz şəhid olanda atası olmadan onu Xürrəmşəhrin şəhidlər gülzarında dəfn etdik. Şəhərin təhlükəsiz olmadığına görə onun cəsədini məzlumcasına bastırdıq. Mən özüm Şəhnazın qəbrini qala kazarmasının girişində qazdım. Qızımın meyyitinin düşmən əlinə keçəcəyindən qorxaraq onu bastırdım. Şəhidə Şəhnaz Hacişah dostlarından biri ilə birlikdə kazarma üçün yemək götürməyə gələndə düşmən topu atəşi nəticəsində həmişəki iqamətgahı olan Quran məktəbinin qarşısında şəhid olub. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda 20:30 Azərbaycan Respublikasında saat 21:00 danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz radiosu.
İran prezidenti deyib, vəsic, inqilab və İslam sivilizasiyasının formalaşmasını düşünən bütün insanları əhatə edən təfəkkürdür. Sepahın başkomandanı deyir, Sepah quru dəniz və hava yollarını düşmənin üzünə bağlamaq vəzifəsinə malikdir. Sinüs hərbçilərin silahları ilə Fələstin müqaviməti arasında döyüş 5 istiqamətdə davam edir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Azərbaycan İranla dövlət sərhəddində yeni buraxılış məntəqələri inşa olunacaq. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Cümhuriyyəti Prezidenti Seyid İbrahim Reisi bugün tələbə bəsicinin rəsmiləri və bəsici tələbələrin ümummilli yığıncağında deyib, imamın və inqilabın müdrik rəhbərinin baxışında bəsic Allahın səmimi ordusu, sevgi məktəbi, şəhidlər və xalis İslam düşüncəsinin miracıdır. Prezident əlavə edib, səfərbərlik müəyyən bir təşkilat, qurum, partiya, konkret saha və ixtisas deyil, səfərbərlik konkret siyasi hərəkat deyil, inqilab və İslam sivilizasiyasının formalaşmasını düşünən bütün insanları əhatə edən təfəkkürdür. Reisi çıxışının davamında qəza hadisələrinə toxunaraq əlavə etdi, Siyanist rejim əqsa tufanında təhlükəsizlik, keşfiyyat və hərbi baxımdan məğlubiyyətə uğradı və bu əməliyyatla süqut etdi. Bunu sadəcə İslam dünyasının mediyası deyil, qərb ölkələrinin də mediyası deyir və bildirirlər ki, Amerika və qərb dövlətlərinin köməyi olmasaydı, Siyanist rejim hadisələrə qatlana bilməzdi.
İran İslam İnqilabı Keşçiləri Korpusu Sepahın başkomandanı bildiribdir ki, Sepah quru dəniz və hava yollarını düşmənlərin üzlərinə bağlamaq vəzifəsini daşıyır. O deyib, düşmənin müsəlmanların şərəfi və ləyaqətini təhdid etmək istəyəcəyi hər bir nöqtədə Sepah və bəsic hazır olacaqdır. Bugün İranın mərkəzində yerləşən Yəzd şəhərində 128 çarpaylıq Əz-Zəhra Səlamullah Əleyhə adına xəstəxana kompleksinin icra əməliyyatı mərasimində çıxış edən general-mayor Pastar Hüseyn Səlami əlavə edib ki, bəsic və sipah düşmənləri təqib edir, meydanı düşmənlərin hökmranlığının davam etməsinə daha da daraldırlar. Bu bir gerçəklikdir və bugün onun bir hissəsini virtual mühitdə nümayiş etdirilibdir. Təhdidin üzə çıxdığı hər bir nöqtədə Sepah öz təsirli rolunu oynayır deyən general salamı vurğulayıb, düşmənin bütün səylərinin istiqaməti budur ki, sanksiya yolu ilə siyasi nailiyyətlər əldə etsin, lakin bu səylər Sepahın ciddi cəhdi ilə nəticəsiz qalıb.
Siyanist hərbçilərin silahlılarının Fələstin müqavimət tərəfindən məhv edilməsi davam edir. Fələstin İslam Cihat Hərəkatının hərbi qanadı olan Quds batalyonları əskərləri ilə siyanist rejim arasında qəzanın şimalında gərgin qarşı durma olduğu elan edilib. Əl-Cəzirə xəbər kanalının məlumatına görə Fələstin İslam Cihat Hərəkatının hərbi qolu olan Saray Əl-Quds müqavimət döyüşçülərinin qəzzanın şimal istiqamətində düşmən əsgərləri ilə ağır döyüşlər apardığı açıqlanıb. Saray Əl-Qudsun bəyanatında müqavimət döyüşçülərinin raketlərlə iki düşməni hədəfə aldığı bildirilib. Fələstin müxbiri Beytilahiyyə, Şeyh Rizvan, Ən-Nəsr və Əstəftavi istiqamətlərində müqavimət döyüşçüləri ilə işqalçı ordu arasında şiddətli döyüşlərin getdiyini bildirib. Qəzza şəhərinin cənubundakı Cəhrəddik
Şərqində müqavimət qüvvələri ilə işqalçı ordu arasında döyüş davam edir. Eyni zamanda Fələstin müqaviməti işqal olunmuş ərazilərdə siyanistlərə raket zərbələri indirib və həmin ərazidə həyəcan təbili çalınıb. İsrail rejiminin qəza zolağına amansız və davamlı hücumlar nəticəsində şəhid olanların sayı cinayətin başlanmasından bu yana 48-ci gündə 14.500 nəfərdən çox olub.
İsrailin zərbələri başlayandan bəri Qəzza zolağında şəhid olanların sayı 14.532 nəfərə çatıb, 35.000-dən çox insanda yaralanmışdır. Əl Cəzirə telekanalının bu axta verdiyi xəbərdə deyilir ki, Qəzza zolağında yaşayış binalarının 60%-dən çoxu zədələnib, Fələstinli uşaq və qadınlar arasında qurbanların sayı 10.000 nəfərə də keçib. Qəzza Səhiyyə Nazirliyi xəstəxanalar arasında əlaqələrin kəsilməsi, anklavda əlaqənin olmaması səbəbindən dəqiq və cari rəqəmlər açıqlaya bilmir. Qəzzada eskalasiya başlayandan bəri BMT-nin 108 əməkdaşı, BMT məktəblərində isə 190-dan çox insan şəhid olub.
Sundan davam edir Azərbaycanın İranla dövlət sərhədində yeni buraxılış məntəqələri inşa olunacaq. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiqlənən Azərbaycan Respublikasının ərazisindən keçən beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin tranzit potensialının artırılmasına və tranzit yük daşımaların təşviqinə dair 2024-2026-cı illər üçün fəaliyyət planında bu əksini tapıb. Qeyd edilib ki, Zəngilan rayonunun Ağbəndi qəsəbəsində, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində və Astara rayonunda dövlət sərhəddində yeni buraxılış məntəqələrinin inşasına dair İran İslam Cümhuriyyəti ilə razılaşdırıldıqdan sonra tikinti işlərinə başlanılacaq.
Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv dövlətlərin əmək nazirlərinin 5-ci konfransı öz işini başa çatdırdı. APA xəbər verir ki, konfransın yekunu üzrə birgə qətnamə qəbul edilib. Qeyd edək ki, noyabrın 21-dən 23-ədək Bakıda keçirilən Əmək Nazirlərinin 5-ci konfransı çərçivəsində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Əmək Mərkəzinin açılışı olub, mərkəzin nizamnaməsini 16 ölkə imzalayıb.
Gələn il Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkisinin keçirilməsi ilə bağlı siyasi dairələrdə fəal söhbət gedir. Hakimiyyət hazırda bu mövzunu müzakirə edir. Bu barədə Rəprak Nəşri məlumat yayıb. Paşinyan mülki müqavilənin idarə heyətinin son iclaslarının birində yeni seçki keçirəcəyi, yenidən seçiləcəyi və parlamentin hazırki mənzərəsini tamamilə dəyişdirib yeni müxalifət gətirəcəyi barədə hədə qorxu gəlib. Siyasi çevrələrdə Paşinyanın polad mandatı üçün növbəti dəfə inzibati resurslardan istifadə edərək növbədən kənar seçkiyə gedəcəyi istisna edilmir deyə məlumatda deyilir.
Hakimiyyətin hazırkı siyasəti Ermənistanı təhlükəsizlik sisteminin xarici komponentindən məhrum edəcək, çünki Qərb Ermənistan üzərində təhlükəsizlik çətrini açmayacaq. Armenpress xəbər verir ki, bunu Ermənistanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini Artak Zakaryan deyib. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatında incimə pozası və təhlükəsizlik məsələlərində yeni tərəfdaşlar axtarışı Ermənistan üçün vaxt itkisi olacaq. Yumşaq desək, belə bir vəziyyət ölkə üçün çox konkret, negativ nəticələrə səbəb olacağına görə burada Ukrayna senarisi təkrarlana bilər, Zakaryan deyib.
İravan Rusiya bazasının çıxarılmasını nəzərdən keçirmir. Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq imkanlarını nəzərdən keçirmir. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, İravan Rusiyanın 102-ci hərbi bazasının Gömrü şəhərindən çıxarılması ilə bağlı məsələ qaldırmağı da planlaşdırmır.
Minskdə keçirilən sammitdə kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzv ölkələrinin liderləri təşkilatın işinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı sənədlər və birgə bəyannamə imzalayıblar. Bu barədə TASS məlumat yayıb, sammit iştirakçıları KTMT böhrana cavab sisteminin inkişafı tədbirləri haqqında, KTMT-nin birgə mətbuat mərkəzi haqqında əsasnamə haqqında və s. qərarları imzalayıblar. Xatırladaq ki, noyabrın 23-də Minskdə keçirilən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının zirvə toplantısına Ermənistanın baş naziri Paşinyan, parlament sədri Simonyan, müdafiə naziri Papikyan qatılmayıb.
Zaxarova deyib, Qərb-Cənubi Qafqazı geosiyasi qarşı durma meydanına çevirməyə çalışır. Qərb-Cənubi Qafqazı geosiyasi qarşı durma meydanına çevirməyə çalışır. Moskva üç tərəfli bəyanatlar əsasında Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin hər tərəfli normallaşması üzərində fəal çalışır, deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib. Onun sözlərinə görə Cənubi Qafqaz regionunda təkrar baş vermə riski qalmaqdadır. Bu baxımdan Rusiya bütün region ölkələrinin və onların qonşularının maraqlarının tarazlığına əsaslanaraq regionun sabitlik zonasına çevrilməsi üzərində işləyir. Bu məntiqdən istifadə edərək biz 3+3 platforması çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət qururuq. O qeyd edib ki, Qərb region ölkələrinin maraqlarına məhəl qoymadan Cənubi Qafqazı geosiyasi qarşı durma meydanına çevirməyə çalışır. Onlar bu regionun təhlükəsizliyini, sabitliyini və rifahını təmin etmək üçün heç nə etmirlər, deyə Zaxarova deyib.
İndi də hava haqqında məlumatı diqqətinizdə çatdırırıq.
İndisə hava durumu. Noyabrın 24-də İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şəhərlə açıqlanmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli olacaq, get-gedə buludların həcmi artıb, yarım buludlu olacaq, temperatur 6-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava buludsuz ötüşəcək, temperatur 0 dərəcə, şaxtadan 11 dərəcədə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludlu olacaq, temperatur 4-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qom şəhərində də hava yarım buludlu olaraq buludların həcmi get-gedə azalacaq və günortadan sonra hava buludsuzlaşacaq, temperatur 5-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində hava əsasən yağmursuz və buludsuz keçəcək, temperatur 2-15 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuarda da eyni hava şəraiti müşahidə ediləcək, temperatur 4-18 dərəcə isti təşkil edəcək. Astara şəhərində hava buludlu olaraq, ara sıra duman olacaq, temperatur 11-17 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayətdə Başlayın və nəhayətdə Culfa şəhərində hava buludsuz və günəşli olacaq, temperatur 2-14 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 24-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi səhər mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 7-10 dərəcə isti, gündüz 13-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 757 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət isə 60-70% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası rayonlarında sabah havanın əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir, lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında Ara bir yağış yağacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq, qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə, şaxta gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Dəyərli dinləyicilər, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümünü dinlədiniz. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين چراغ
من امروز درباره مسائل قدس و فلسطین مطالبی رو با برادران و عزیزان فلسطینی میخواهم مطرح کنم. در این باره با مردم خودمون بارها صحبت کردیم و مطالبی رو عرض کردیم. امروز خطاب من به برادران فلسطینی و همه دنیای اسلام به خصوص دنیای عرب است.
منم Bugün Qüds və Fələstin məsələləri ilə bağlı Fələstinli əzizlərim və qardaşlarıma demək istədiyim sözlər var. Bu barədə öz xalqımızla dəfələrlə danışmış, müəyyən məsələləri qeyd etmişik. Bugünkü müraciətim Fələstinli qardaşlarıma, bütün İslam dünyasına, xüsusilə Ərəb dünyasınadır.
Həllə mərrətən uxra yəvmul Qüds, Əl-Qudsu Şərif, يوجه دعوته الى جميع المسلمين في العالم
Şərafətli Qüds bütün dünya müsəlmanlarını səsləyir. Rahatlıq ondan ibarətdir ki, Qüds qəsbkar və cinayətkar siyanist rejimin əlində olduğu müddətdə ilin bütün günləri Qüds günü hesab edilməlidir. Şərafətli Qüds Fələstinin qəlbidir. Ölkənin dənizdən çaya qədər qəsb edilmiş bütün əraziləri Qüdsün davamıdır. Fələstin xalqı Zalimin qarşısında misilsiz bir qəhrəmanlıqla dayandığını və dayanacağını hər gün əvvəlkindən daha çox nümayiş etdirir. Öz fədakar əməliyyatları ilə Fələstinin müdafiə qalxanına çevrilmiş gənclər fərqli bir gələcəyin müjdəsini verirlər. Hər şey Fələstinin bu günü və sabahında yeni bir əvəzlənmənin olacağından xəbər verir. Bugün Fələstin və bütün Qərbi Asiya regionundakı qırılmaz iradə, məğlub edilməz siyanist ordusu ilə yerlərini dəyişmişdir. Bugün o cinayətkar ordu öz hücum mövqeyini müdafiə mövqeyi ilə əvəzləmək məcburiyyətində qalmışdır.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.